Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi. Senang sekali karena saya, Yosias Dandra dapat kembali menemani Anda dalam kesempatan ini. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran tersebut. Harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat mengenai pentabisan Harun dan anak-anaknya sebagai imam. Lalu bagaimana kelanjutannya? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kembali kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan kepada kami, sehingga pada kesempatan ini kami boleh kembali belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, pembahasan kita saat ini telah memasuki kitab Keluaran pasal yang ke-30. Ini merupakan pasal besar tentang penyembahan. Mari kita mulai melihat ayat pertama sampai dengan ayat 4 yang mengatakan, "Haruslah kau buat mesbah, tempat pembakaran ukupan. Haruslah kau buat itu dari kayu penaga, sehasta panjangnya dan sehasta lebarnya, sehingga menjadi 4 persegi. Tetapi haruslah 2 hasta tingginya. Tanduk-tanduknya haruslah seiras dengan mesbah itu. Haruslah kau salut itu dengan emas murni, bidang atasnya dan bidang-bidang sisinya sekelilingnya, serta tanduk-tanduknya. Haruslah kau buat bingkai emas sekelilingnya. Haruslah kau buat 2 gelang emas untuk mesbah itu di bawah bingkainya. Pada kedua rusuknya, haruslah kau buat gelang itu, pada kedua bidang sisinya, dan haruslah gelang itu menjadi tempat memasukkan kayu pengusung, supaya dengan itu mesbah dapat diangkut." Saudaraku, perabotan kecil ini memiliki gelang-gelang, sehingga kayu pengusung bisa dimasukkan ke dalamnya. Dan itu juga berarti bahwa perabotan kecil ini dapat dipikul oleh para imam. Dalam kitab Bilangan diceritakan bahwa di padang gurun, orang Lewi berjalan sambil menggotong benda-benda perabotan kemah suci. Mari kita lihat ayat selanjutnya. "Haruslah kau buat kayu pengusung itu dari kayu penaga, dan kau salutlah dengan emas. Haruslah kau taruh tempat pembakaran itu di depan tabir penutup tabut hukum, di depan tutup pendamaian yang di atas loh hukum, di mana aku akan bertemu dengan engkau." Saudaraku, mesbah itu ditempatkan tepat di sisi tabir dan tabut perjanjian dan tutup pendamaian pada sisi lainnya dari tabir. Mesbah ini ditempatkan di ruang kudus, tempat penyembahan dilakukan. Kemudian selanjutnya Keluaran 30 ayat 7-9 menyatakan, "Di atasnya haruslah Harun membakar ukupan dari wangi-wangian tiap-tiap pagi, apabila ia membersihkan lampu-lampu, haruslah ia membakarnya. Juga apabila Harun memasang lampu-lampu itu pada waktu senja, haruslah ia membakarnya sebagai ukupan yang tetap di hadapan Tuhan di antara kamu turun-temurun. Di atas mesbah itu, janganlah kamu persembahkan ukupan yang lain ataupun korban bakaran, ataupun korban sajian, juga korban curahan, janganlah kamu curahkan di atasnya. Saudaraku, mesbah ini berbicara tentang doa, dan kita mengetahui hal ini karena Alkitab menggunakan ukupan sebagai suatu lambang dari doa dan pujian di banyak bagian. Misalnya, Daud dalam Mazmur 141 ayat 2 berkata, "Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan." Kemudian, Lukas pasal 1 ayat 9 juga menyatakan kepada kita bahwa sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yaitu Zakaria yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar dupa di situ. Saudara, Zakaria adalah seorang anggota suku Lewi dan ia melayani di dalam kemah suci. Ia sedang melayani pada mesbah ukupan dan itu adalah waktu di mana dia harus berdoa. Saudaraku, Harun melayani di tempat penyembahan ini dan dia tentu saja merupakan gambaran dari Kristus dalam makna yang khusus ini. Dalam Ibrani pasal 9, kita mendapati suatu hal yang ganjil, di mana mesbah ukupan itu ditempatkan di tempat yang maha kudus. Dan kelihatannya seolah-olah penulis kitab Ibrani tidak tahu di mana tempatnya. Mengapa ia menempatkannya di tempat maha kudus dan bukan di tempat kudus sebagaimana diungkapkan dalam kitab Keluaran? Ini semua ketika penulis Ibrani ini menulis bagian itu, tabir telah terbelah dua. Kristus telah mengorbankan dirinya di sana, tubuhnya telah ditusuk dan ia pun telah mati di atas kayu salib. Tetapi, akhirnya Tuhan Yesus naik kembali ke surga dan mesbah ukupan itu berada di surga sekarang. Dan kita datang kepada Allah saat ini melalui Yesus Kristus. Ia adalah pengantara besar kita. Kristus berada di surga dan mesbah itu berbicara tentang tempat ia berada sekarang. Ketika datang kepada Allah dalam doa, kita harus datang melalui Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada orang berkata demikian, "Kini saya telah selamat, saya dapat datang langsung kepada Allah." Apakah memang bisa demikian? Tidak, saudaraku. Anda tetap tidak bisa. Anda pergi kepada Allah hanya bisa melalui Yesus Kristus. Dialah yang membawa kita ke dalam hadirat Allah. Kristus berada di sorga dan terus-menerus mendoakan kita. Dan dalam kedudukannya selaku imam besar, ia berdoa sebagaimana yang dicatat oleh Yohanes pasal 17 ayat 9 demikian. "Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu." Saudaraku, yang menjadi pertanyaan kita saat ini adalah, mengapa ia tidak mendoakan dunia? Yesus Kristus mati bagi dunia, dan Roh Kudus ada di dunia untuk menjadikan penawaran Kristus menjadi nyata bagi mereka yang mau menerima dia. Di surga, Tuhan Yesus sedang mendoakan mereka yang telah menerimanya sebagai juru selamat. Saya senang bahwa ia sedang melakukan hal ini, karena jika seandainya tidak, maka kita tidak dapat melakukan banyak hal di dalam dunia ini. Efesus pasal 1 ayat 6 berkata, "Supaya terpujilah anugerahnya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya." Karena Yesus Kristus, Allah Bapa menerima kita yang dikasihinya. Saudaraku, dalam Matius 17 ayat 5, Allah Bapa berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia." Kita bukan hanya harus mendengar suaranya, tetapi kita juga harus berdoa melalui dia. Yesus Kristus berkata dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-14, "Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Inilah yang dimaksudkan dengan berdoa di dalam roh. Perhatikan bahwa mesbah ini dipisahkan dari perabotan lainnya, dan hanya para imam yang dapat beribadah di situ. Bahkan kita melihat Raja Usia pun dihajar dengan penyakit kusta ketika ia mencoba untuk ikut campur di situ. Itu Anda dapat lihat dalam 2 Tawarikh pasal 26 ayat 16-21. Dengan demikian kita dapat melihat bahwa hanya para imam yang dapat berdoa pada saat itu, dan setiap orang percaya sejati dalam Kristus adalah seorang imam. Mesbah ukupan hanya bisa dimasuki oleh para imam. Dan satu-satunya doa yang bisa dipanjatkan oleh seorang berdosa ialah, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Saudara, Allah akan mendengar dan menjawab doa itu ketika kita panjatkan kepadanya. Dalam 1 Tesalonika kepada kita diperintahkan untuk tetaplah berdoa. Ukupan memang harus terus dinyalakan di atas mesbah, baik itu di pagi hari maupun juga di sore hari. Saudaraku, ketika imam besar masuk dan membakar ukupan di atas mesbah, ia berada di kemah suci untuk beberapa saat. Dan bau ukupan itu akan menempel pada pakaiannya, sehingga ketika ia keluar dari ruang kemah suci itu, maka orang dapat mencium baunya. Dan yang menjadi masalah bagi kebanyakan orang kudus pada saat ini ialah bahwa mereka tidak mengenakan minyak wangi yang tepat, yaitu doa. Biarkan doa Anda membumbung di hadapan Allah bagaikan ukupan yang harum, dan itu akan menembus pakaian Anda jika Anda sungguh-sungguh menyediakan banyak waktu di dalam doa. Kemudian Keluaran pasal 30 ayat 12-13 mencatat, "Apabila engkau menghitung jumlah orang Israel pada waktu mereka didaftarkan, maka haruslah mereka masing-masing mempersembahkan kepada Tuhan uang pendamaian karena nyawanya pada waktu orang mendaftarkan mereka, supaya jangan ada tulah di antara mereka pada waktu pendaftarannya itu. Inilah yang harus dipersembahkan tiap-tiap orang yang akan termasuk orang-orang yang terdaftar itu, setengah sikal ditimbang menurut sikal kudus. Sikal itu 20 gera beratnya. Setengah sikal itulah persembahan khusus kepada Tuhan." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini merupakan persyaratan kedua untuk ibadah. Setiap orang yang menyembah Allah harus ditebus. Dan penyembah bukan hanya harus ditebus, tetapi mereka juga harus ditahirkan. Hal itulah yang membawa kita kepada bejana pembasuhan. Bejana ini terletak di pelataran sebelah luar dan terbuat dari tembaga bersamaan dengan mesbah tembaga. Dan disinilah Allah akan mengurus masalah dosa dan di mana ia menangani setiap dosa-dosa kita. Saudaraku, selanjutnya firman Tuhan mencatat demikian. "Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, haruslah engkau membuat bejana dan juga alasnya dari tembaga untuk pembasuhan, dan kau tempatkanlah itu antara kemah pertemuan dan mesbah, dan kau taruhlah air ke dalamnya. Maka Harun dan anak-anaknya haruslah membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki dengan air, supaya mereka jangan mati. Demikian juga, apabila mereka datang ke mesbah itu untuk menyelenggarakan kebaktian dan untuk membakar korban api-apian bagi Tuhan." Saudaraku, imam tidak dapat masuk ke dalam kemah suci untuk melayani kecuali ia terlebih dahulu dibasuh. Imam tentu saja juga akan menjadi kotor ketika ia berada di luar. Kita menjadi kotor ketika kita berada di dalam dunia ini dan kita tidak dapat beribadah sampai kita menjadi tahir. Dan itulah sebabnya mengapa Tuhan Yesus membasuh kaki para muridnya. Hal pertama yang dilakukan imam yaitu mereka akan pergi ke mesbah tembaga, kemudian mereka akan membasuh diri sebelum dan juga sesudahnya. Jika mereka akan memasuki ruang kudus, mereka membasuh diri sebelum mereka masuk dan membasuh lagi ketika mereka keluar. Masalah pembasuhan itu memang sesuatu hal yang sangat penting untuk dilakukan. Pemikiran bahwa seorang kudus yang kotor dapat melayani Allah tidak dapat dibenarkan di sini. Allah ingin kita benar-benar memiliki kehidupan yang bersih. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, para imam harus membasuh diri di bejana pembasuhan tembaga. Dan kita harus datang kepada Dia dengan pengakuan dosa. 1 Yohanes 1 ayat 9 menyatakan bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bejana pembasuhan tembaga ini menggambarkan pengudusan kita. Kita tentu saja harus membasuh diri jika kita ingin melayani Allah. Kita benar-benar harus membasuh diri kita jika kita ingin dipakai oleh Allah. Kita harus tahir. Tentu saja bukan hanya pakaian kita yang harus beraroma harum, tetapi tubuh kita harus dibasuh dengan air yang murni. Dan tentu saja, air murni yang dimaksudkan di sini adalah firman Allah. Saudaraku, bejana pembasuhan itu terbuat dari tembaga. Bejana tersebut mentahirkan imam, dan bejana menggambarkan firman Allah. Kini Anda tidak perlu mengakui dosa Anda di hadapan umum. Anda cukup pergi kepada Yesus Kristus secara pribadi, dan bejana itu ada di surga. Menurut saya, setiap hari Minggu, sebelum kita masuk ke dalam gedung gereja, kita harus mengakui dosa kita yang telah kita lakukan selama satu minggu yang lalu. Jangan katakan bahwa Anda tidak kotor. Jangan pula katakan bahwa Anda tidak berdosa. Kita semua adalah orang-orang yang kotor. Kita semua adalah orang-orang yang berdosa. Karena itulah, maka kita perlu mengakui dosa kita kepada Dia dan membasuh diri sebelum kita masuk untuk beribadah. Allah tidak dapat menerima penyembahan yang tidak datang dari suatu hati yang tahir atau suatu hati yang bersih, dan Ia juga tidak akan menerima ibadah yang tidak berasal dari suatu hati yang bersih. Kemudian saudaraku, ayat selanjutnya mencatat, haruslah kau buat semuanya itu menjadi minyak urapan yang kudus, suatu campuran rempah-rempah yang dicampur dengan cermat, seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah. Itulah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus. Haruslah engkau mengurapi dengan itu kemah pertemuan dan tabut hukum, meja dengan segala perkakasnya, kandil dengan perkakasnya, dan mesbah pembakaran ukupan. Saudaraku, pengurapan apakah yang tersedia bagi kita saat ini? Pengurapan Roh Kudus. Kita tentu saja memperoleh suatu pengurapan yang memampukan kita untuk memahami firman Allah. Dan hanya Roh Kudus yang dapat mengurapi Anda dan saya. Anda dan saya tidak perlu pergi ke orang tertentu untuk mengolesi Anda dengan minyak. Anda dapat saja datang langsung kepada Allah saat ini dan berkata, Allah, bukalah hati dan pikiran dan hidup saya untuk bisa memahami firman-Mu. 1 Yohanes 2 ayat 20 berkata, tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus, dan dengan demikian, kamu semua mengetahuinya. Saudaraku, pengurapan itu tersedia bagi kita. 1 Yohanes 2 ayat 27 berkata, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima dari Dia. Karena itu, kamu tidak perlu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, bukan dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Roh Kudus dapat membuka hati serta pikiran Anda bekerja untuk memahami firman-Nya. Mintalah kepada Allah supaya Allah Roh Kudus membuat firman-Nya menjadi nyata kepada hati Anda dan sukacita yang sejati akan menjadi milik Anda. Saudaraku, Keluaran 30 ayat 34 sampai 36 menyatakan selanjutnya, "Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah wangi-wangian, yakni geta damar, kulit lokan, dan geta rasa mala. Wangi-wangian itu serta kemenyan yang tulen, masing-masing sama banyaknya. Semuanya ini haruslah kau buat menjadi ukupan, suatu campuran rempah-rempah, seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah, digarami, murni, dan kudus. Sebagian dari ukupan itu haruslah kau giling sampai halus, dan sedikit daripadanya kau letakkanlah di hadapan tabut hukum di dalam kemah pertemuan, di mana aku akan bertemu dengan engkau, dan haruslah itu maha kudus bagimu." Saudaraku, geta damar adalah geta pohon damar yang diambil dari Gunung Gilead. Geta itu juga disebut sebagai balsam dari Gilead. Kemudian kulit lokan itu berasal dari satu spesies kerang-kerangan yang mirip dengan kepiting. Dan selanjutnya geta rasa mala itu diambil dari daun sebuah pohon dari Syria. Dan ketiga-tiganya itu dicampurkan dengan kemenyan tulen. Ayat selanjutnya mencatat, "Dan tentang ukupan yang harus kau buat menurut campuran yang seperti itu juga, janganlah kamu buat bagi kamu sendiri, itulah bagian untuk Tuhan yang kudus bagimu. Orang yang akan membuat minyak yang semacam itu dengan maksud untuk menghirup baunya, haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Mesbah di sini berbicara kepada kita tentang doa dan juga ibadah. Ini merupakan sebuah tempat di mana kita dapat menaikkan pujian, ucapan syukur, serta permohonan kita. Kita tidak dapat melakukan ibadah untuk menyenangkan manusia alami kita. Tetapi kita harus menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Segala sesuatu harus dipusatkan di sekitar firman Allah. Dan saudara, sebagai penutup, saya ingin menyebutkan sekali lagi bahwa ada dua mesbah. Yang pertama, mesbah korban bakaran, yaitu mesbah di mana Allah akan berurusan dengan seorang yang berdosa. Mesbah ini berbicara tentang bumi dan juga dosa manusia. Kemudian yang kedua, mesbah ukupan. Mesbah ukupan ini berbicara tentang surga dan juga kekudusan. Korban bakaran berbicara tentang apa yang sudah dilakukan Kristus bagi kita di dunia. Dan mesbah ukupan ini berbicara tentang apa yang sedang dilakukan Kristus bagi kita di surga saat ini. Dan mesbah ini juga berbicara tentang doa kita dan bagian kita di dalam ibadah. Mesbah ini berbicara tentang Kristus yang mendoakan kita. Dialah yang benar-benar menyembah Allah bagi kepentingan kita, karena dialah pengantara kita. Saudaraku, bagaimana kita bisa belajar untuk menyembah? Ketika Anda menyembah Allah, maka dosa harus diselesaikan. Mesbah ini setahun sekali dikuduskan dengan darah. Sebagai orang percaya, kita diterima sebagai orang yang terkasih di hadapan Allah. Dan Allah mendengar doa-doa kita karena apa yang telah dilakukan oleh Kristus. Saudaraku, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan melihat dalam ayat-ayat selanjutnya dari kitab Keluaran ini, namun tentu saja dalam pertemuan yang berikutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih karena kami sudah belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan, berikanlah hikmat kemampuan bagi kami untuk kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.